Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Abril 12, taong 2024. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, 100 bilyong dolyar inaasahang makukuhang pamumuhunan ng Pilipinas sa Trilateral Summit sa Washington, D.C. Bilang ng mga walang trabaho sa bansa, bumaba ngayong Pebrero. Pinakamataas na bilangguan sa mundo, itatayo sa New York City. Inaasahang makakakuha ang Pilipinas ng 100 bilyong dolyar na pamumuhunan sa susunod na 5-10 taon dahil sa partisipasyon nito sa makasaysayang Trilateral Summit kasama ang Estados Unidos at Japan. Sinabi ni Philippine Ambassador to the United States Manuel Romualdez na ang mga kasunduan sa pamumuhunan ay sasakop sa iba't ibang sektor kabilang ang enerhiya at digital infrastructure. Inaasahang makikipagpulong ngayong Biyernes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fukio Kishida sa Washington, D.C. Sinabi rin ni Romualdez na binabalak ng kumpanya sa enerhiya sa US na ultra-safe na mag-supply ng maliliit na nuclear power plants sa bansa. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong Pebrero. Ito ay makaraang umakyat naman ang bilang ng mga nagkatrabaho dahil sa tumaas na demand para sa mga manggagawa makaraan ang pagbubukas ng klase at ang umpisa ng pag-aani. Ang bilang ng mga walang trabaho na nasa edad 15 pataas ay bumaba sa 1,800,000 noong Pebrero mula sa 2,150,000 noong Enero. Samantala ang palitan ng dolyar sa piso noong Abril 11 ay 56 na piso at 50 sentimo. Simula sa Abril 15, ang pasok sa opisina ng mga nagtatrabaho sa mga local government units sa Metro Manila ay itatakda na sa alas 7 ng umaga at ang uwian ay alas 4 ng hapon. Nagpasa ang Metro Manila Council ng resolusyong ito sa layuning masolusyonan ang malalang trapiko sa National Capital Region. Bukod sa mga LGUs, hinikayat din ng MMDA ang mga ahensya ng pambansang pamahalaan na nasa Metro Manila na sundin o gumawa ng modified working schedule para hindi maging pabigat sa trapiko at matiyak na tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng serbisyo publiko. Sa harap ng deadline para sa consolidation ng public utility vehicles sa Abril 30, sinabi ng dalawang transport groups na magsasagawa muli sila ng isang transport strike sa Lunes, Abril 15. Ayon sa Piston at Manibela, hindi pa tapos ang pagdinig sa Kongreso at nakapending pa ang kanilang petisyon sa Korte Suprema, subalit nagmamadali-a nila ang gobyerno. Naisulong ang Public Utility Vehicle Modernization Program. Sinabi ng pinuno ng Manibela na si Mar Valbuena, aabot sa 20,000 hanggang 25,000 mga operators ang lalahok sa strike. Isa pang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy, founder ng Kingdom of Jesus Christ, ang inilabas ng Korte ng Pasig City. Ang arrest warrant laban kay Kibuloy at sa mga kasamahan nito ay para sa kasong qualified human trafficking sa ilalim ng Section 4A ng Republic Act 9208. Una rito ay nagpalabas ang Davao City Regional Trial Court ng arrest warrant laban sa leader ng grupong pang-relihiyon kasama ang kanyang 5 tauhan dahil sa akusasyon ng pang-aabusong sekswal sa mga bata. Dalawang piloto ng Philippine Navy ang nasawi makaraang bumagsak ang helicopter na mga ito malapit sa isang pampublikong pamilihan sa Cavite. Ang Robinson R-22 na helicopter ay nasa training flight nang bumagsak sa Cavite City bandang alas 6 ng umaga nitong Huwebes. Bago ito, bumagsak naman sa bukid ang isang Marchetti SF-260 noong Enero ng nakaraang taon na ikinamatay ng 20 piloto ng Philippine Air Force. Sa trending na balita online, isang nakakabahalang video ng vlogger sa South Cotabato ang iniimbestigahan ngayon ng Department of Environment and Natural Resources o DENR dahil sa ginawang pang-aabuso sa 2 tarsiers. Noong Abril 8, isang video na pinost ng vlogger na nakikilalang si Farm Boy mula sa Polomolok, South Cotabato na dumakma sa mga tarsier na nasa puno at pilit na pinangingiti ito sa camera ang nag-viral online. Sinabi ng Philippine Tarsier Foundation na hindi dapat sinusuportahan ang mga ganitong video na nais lamang magpasikat kahit na mangharas ng hayop. Sa ilang mga pag-aaral, ang mga tarsiers ay nadokumentong sinasaktan ang sarili o nagpapakamatay kapag nasa stress o ikinulong. Sa balita sa palakasan, ang darating na Ironman 70.3 sa Lapu-Lapu City, Cebu sa Abril 21 ay magtitipon-tipon ng mga triathlon talents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Babalik sa kompetisyon si Felipe Azevedo ng Portugal na tatargetin ang 2 panalo ng titulo. Bukas pa ang rehistrasyon para sa mga lalaki at babae na edad 18 hanggang 74 na taong gulang. Sa balitang showbiz, balik na sa online streaming ang nag-viral na hit ng Bangsamoro pop artist na si Shaira na pinamagatang Selos. Ito ay makaraang makipag-usap ang kampo ni Shaira sa kampo ng Australian artist na si Lenka. Makaraang ipahinto ang streaming ng kanta ni Shaira online dahil kahawig ang tono ng kanta ni Lenka na Trouble is a Friend. Sinabi ni Shaira na hindi niya inasahan na ang kanyang kanta ay magba-viral, lalo na sa Luzon at Visayas. Sa balitang kakaiba, ang pinakamataas na piitan ay itatayo sa New York City at nag-aalala ang mga nasa Chinatown sa planong ito. Sinimulan na ang demolisyon ng Manhattan Detention Complex para maitayo ang pinakamataas na kulungan sa mundo na 300 talampakan. Ang Manhattan Detention Center sa White Street sa New York City ay kilala rin bilang The Tombs na ang kapasidad ay pang 900. Gayunman, papalitan na ito ng mas malaki at mataas na kulungan na ngayon ay tinatawag na ng mga taga-New York na Jail Scraper. Ang gusaling bilangguan ay magkakaroon ng 1,040 higaan, may recreation centers at health clinics pa. Ang inaalala ng mga taga-Chinatown, ang mataas na kulungang gusali ay maaaring maging simbolo at makikilalang architectural feature ng kanilang lugar. Sa tingin ng mga taga-Chinatown, hindi na sila makikilala bilang lugar ng noodle shops at ng pagkakaisa ng komunidad, kung hindi lugar ng mga bilanggo. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Abril 12, 2024. Para sa tagalog.com, basta sa balita, lagi kaming handa.